prvi stih 4. glave Otkrivenja. U tom ideh i gle nebo otvoreno i glas prvi koji čuh kao truba koja govori sa mnom reče. Popni se ovamo i pokazat ću ti šta će biti posle ovoga. Tako prilike piše. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, i kako su crkvena doba izmicala i kako je Laodikejsko doba pokazano apostolu Jovanu i kako je on video stvari koje su se dešavale kroz 7 crkvenih doba i nakon što su se vizije završile, desilo se da ga je Bog pozvao i da ga je rekao dođi ovamo i pokazat ću ti šta će se desiti posle ovoga. Tako Oče Nebeski, on je video nebo otvoreno i video je onoga koji sedi na prestolu, Gospoda Isusa Hrista, video je samo jednoga Boga. Nikada nije video ni jednoga drugoga osim tebe, zato što ti jesi Bog.
Amen.
I tako Oče Nebeski, crkvena doba i mi sada se tačno nalazimo u ovome dobu, u ovome vremenu. Prosto pisma se ispunjavaju, red se ispunjava i to je uzelo dosta vremena i dosta zemaljskih dana i noći je prošlo i vekova i milenijuma dok se ova reč ispunjavala, ali ona je tu na putu da se savršeno do kraja i u potpunosti ispuni. Tako Oče Nebeski, dok danas se molimo tebi, Oče, mi koji smo svedoci kraja vremena ovde na zemlji, puno je tvojih svedoka koji se nalaze pod oltarom, Gospodin, koji su kroz vekove uzeti sa zemlje. Puno je oni koji su žrtvovali svoje živote zbog vere u tebe i tvoje ime koji se nalaze u Božijem počinku i na nebesima. Ali mi smo ovde, Oče. Mi smo ovde, Oče. Čak i tvoj prorok je sa tobom, koga si podigao, koga si uzeo sa zemlje 65. godine. I nekoliko decenija je od kad je on uzet sa zemlje, od kad je poruka predata nevesti u ruke. Ali evo mi smo danas ovde, mi smo živi u ovome vremenu koje je zadnje vreme. Mi smo živi u ovim zadnjim danima, mi smo živi kada se reč ispunjava i mi smo apsolutno generacija koja će videti kako se stvari završavaju na ovom i ovakvom svetu. Bože nebeski, za nekih, sigurno, Bože, nakon naše generacije mi prosto nećemo videti kraj, jer je kraj ovde. Tako Oče nebeski, pomozi nam, Oče, pomozi nam, jednostavno nam pomozi. Bude nam milostiv, Oče nebeski, neka se Tvoj Sveti Duh spusti u nas, Oče. Bože, neka se Tvoj Sveti Duh dublje ukoreni u nama. Dozvoli, Oče nebeski, da više se približimo Hristu. I dozvoli, Oče nebeski, da se više ujedinimo sa njim. Dozvoli, Oče nebeski, da svoje misli odmaknemo od zemaljske gluposti i da razmišljamo o nebeskim stvarima. I budemo prosto u atmosferi, nebeskoj atmosferi u Hristu Isusu. Tako, Oče nebeski, blagoslovi ovu službu i te molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Da, to je nešto o čemu ćemo danas govoriti, zato što je Jovan podignut nakon što je video crkvena doba. Crkvena doba, znači on je video 7 crkvenih doba i to je ono o čemu je on kao čovek mogao razmišljati u tome trenutku, sigurno nije bilo 2000 godina unapred, jer kada je njemu anđel Gospodin govorio da piše pismo anđelu Efeške crkve, on je znao za grad Efes. Na kraju krajeva, istorija nam kaže da je Jovan i umro kao pastor ili kao biskup u Efezu. Znači, on je nakon odlaska apostola Pavla preuzeo tu biskupsku službu, nakon što se vratio sa ostrava Patmos, on je propovedao do kraja svoga života baš u Efezu. I kada mu je anđel na ostrovu Patmos rekao, napiši pismo Efeškom dobu, napiši pismo anđelu Efeške crkve, on je to pismo pisao čoveku koji je bio u službi u tome gradu i u toj crkvi. I on nije mogao razmišljati hiljadama godina unapred, do kraja vremena i do ovoga našega dana u kojem mi živimo. Kada je napisano pismo, znači svih tih 7 gradova koji su bili u Grčkoj, današnjoj Turskoj, znači u to vreme to je bila mala Azija, današnja Turska, onda je bila Grčka. I u tim gradovima u to vreme su jednostavno živeli Grci. Tako da on je znao koji su to gradovi, on je znao Laodikeju, on je znao Filadelfiju, on je znao Smirnu, on je znao Tijatiru, on je znao sve te gradove, Pergam. Tako da i on je znao ljude koji su bili anđeli. On je znao, pisao pismo ljudi. Znači, anđelu Efeške crkve napiši, anđelu Smirske crkve napiši. To je bila poruka i za njih tamo u to vreme i to je bilo proročanstvo, a same crkve su bile proročanstvo o dobima koje dolaze. Ali nakon što je video tu viziju 7 crkvenih doba, anđel mu je rekao sada, napusti, to je uznesenje, napusti to, dođi, popni se ovamo, i ja ću ti pokazati šta će se desiti nakon ovog haotičnog kraja vremena i nakon ovih 7 crkvenih doba, ja ću ti pokazati šta će biti posle. I to je zanimljiva stvar, da Bog nikada nije želao da ljude ostavi u nedoumici šta je ono što ih čeka, šta je ono što će biti. I također Isus Hrist kada se opraštao sa svojim učenicima na zadnjoj večeri, on je rekao, kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja govorio i javit će vam šta će se desiti u budućnosti.
Amen.
I to su dve stvari koje nam Sveti Duh uvek donosi, zato što on nikada nije ostavio ljude neosvedočene o stvarima koje nastupaju. On je dao apostole na zemlji i apostoli su dali proročanstvo o 7 crkvenih doba i kroz 7 crkvenih doba, kroz 2000 godina ljudi su bili upozoreni na stvari koje dolaze u budućnosti i mi smo danas apsolutno upozoreni na stvari koje se dešavaju. I ako iko zna vreme u kome živi i ako iko zna šta se dešava oko nas, to je nevesta Isusa Hrista, jer jedino ona ima otkrivenje i jedino ona ima Hrista u sebi. Zanimljivo je to kako je svet otišao u jedno haotično stanje greha u kome se on danas nalazi. Znači, vidite koliko je nervoze u ljudima, koliko je nervoze, koliko je straha, koliko je panike, koliko je nezadovoljstva, koliko je gorčine, koliko je dezorijentacije. Znači, koliko je straha od budućnosti. Koliko je, i iznad svega, koliko se u ljudima nalazi danas nemoći da bilo šta promene. Ovaj svet je došao u jedno stanje kada više ni jedna ljudska ideja, ni jedan ljudski pokret, ni jedna ljudska ambicija, ništa što ljudi mogu da pokušaju da urade da bi promenili svet i stanje u kome se nalazi, sve je osuđeno na propast.
Amen.
Vi možete imati ljude sa najboljim namerama, ali oni ne mogu da urade ništa zato što će jednostavno biti sputani. Znači, i ono što je karakteristika ovoga vremena u sve strahove, u sve frustracije u koje se u ljudima nalaze, znači, ono je jedna od glavnih stvari je nemoć da se bilo šta promeni. Nemoć da se bilo šta promeni na bilo koji pozitivan način. Vi možete gledati sve zemlje, sve nacije, sve političke pokrete, sve religiozne pokrete, sve ideje koje se pojavljaju među intelektualcima, među političarima, među religioznim liderima, sve ono što oni propagiraju, sve što pokušaju, svaki pravac i smer u kome krenu je jednostavno osuđen na propast. Više ne postoji ništa u svetu kao što je to bilo, recimo, u Americi Abrahama Lincolna, koji je mogao da ponudi nešto što je imalo veze sa Bogom. Koji je mogao da ponudi nekakav program, nekakav plan, nekakvu ideju kako da uradimo svet oko sebe, državu u kojoj živimo, koja će biti koliko toliko na Božim principima. U kojoj će biti koliko toliko biblijskog morala. Sada je vreme toga zauvek prošlo i ljudi čak i kada pokušavaju nešto da promene, ne mogu da promene zato što se nalaze u svetu koji je osuđen na propast.
Amen.
Nalaze se u svetu koji je predodređen za sud. I sve ljudske ideje i svi ljudski pokušaj da se nešto uradi, da se nešto promeni, su potpuno uzaludni. Tako da će sve ti pokušaji će jednostavno neslavno da završe, katastrofalno da završe, zato što su ljudi apsolutno nemoćni da bilo što uradi.
Tako je.
Razlog zašto je to tako je naravno vrlo jednostavan i svi ga mi znamo, znači ljudi su izgubili kontakt sa Bogom.
Amen.
Zato što postoji samo jedan stvar, jedan način na koji se mogu promeniti ljudski životi.
Amen.
Ja ću vam to reći. Zato što mnogo hrišćana također su nervozni i nezadovoljni zbog jedne stvari na koju imaju pravo, a to su njihovi promenjeni životi. Zato što hrišćani imaju pravo na promenu u svome životu i postoji samo jedan način na koji se životi mogu menjati, a to je molitva. Zato što je brat Abraham rekao da molitva menja stvari.
Amen.
Postoji samo jedan način na koji jedna nacija bi mogla ili nekada je mogla da promeni svoju sudbinu i da iz patnje dođe do blagoslova, a to je molitva. I ako vi pogledate jedini način u stvari šta je to što je izvelo Izraelce iz Egipta i šta je to učinilo da Bog dovede Mojsija da bi on bio njihov spasitelj, da bi ih izveo iz Egipta i poveo i doveo do obećane zemlje, pa to je bila njihova molitva. Njihov život je bio toliko nepodnošljiv, njihovo stanje je bilo toliko nepodnošljivo da su oni se okrenuli ka Bogu, oni su vapili ka Bogu, oni su se molili Bogu, oni su bili uporni u toj molitvi, molili su se dan i noć. Znači, i Bog je reagovao na njihovu slabost. Bog je reagovao na njihove vapaje, Bog je reagovao na njihove molitve i došao je i uradio je šta? Promenio je stvari u njihovim životima, promenio je njihovu sudbinu i promenio je njihove živote.
Amen.
Ne samo da je promenio život te generacije, nego je promenio život svake izraelske generacije od tada pa do kraja sveta. Znači, to su bili ljudi koji su imali 400 godina iskustva robovanja u Egiptu u jednoj surovoj civilizaciji. Znači, u jednoj bezbožničkoj civilizaciji. Egipat je bio paganistička civilizacija. On je bio Amerika toga doba, on je bio Amerika toga vremena, ali utonula u potpuni paganizam i čak nisu ni istorijski nikada bili blizu Bogu. Nikada. Znači, u jednoj potpuno bezbožničkoj naciji oni su živjeli i Bog je uradio nešto što je izgledalo apsolutno nemoguće. Došao je i promijenio njihovu sudbinu. Njihova sudbina izgledala zacementirana, zapečaćena, izgledalo je da se nikada ništa više ne može promijeniti i kada bi se gledalo i kada bi se uzdalo u realnost, ništa nije ni moglo da bude promijenjeno. Znači, podsjećam na nešto što je Bram Rahav rekao, on je rekao u jednoj propovedi da su dva najveća neprijatelja božanskog izlečenja, vrijeme i znak. Ali također najveći neprijatelj koji bih ja mogao nazvati neprijatelj molitve, da tako kažemo, je realnost.
Amen.
Jer ljudi misle da su zacementirani u ovoj realnosti, da njihov život mora da bude ovakav kakav jeste, da je gotovo ništa nemoguće promijeniti u njihovom životu, da život njihov, da su oni osuđeni na lagano umiranje ili da životare u stanju u kome se danas nalazi. Ali budući da su nezadovoljni time stanjem, znači njihovo nezadovoljstvo postaje sve veće i veće i prerasta u gorčinu, a Biblija je rekla, vi dobro pazite da u vama ne uzraste nekakav koren gorčine. Znači, i postoji jedna stvar, ljudi su prestali da se mole i Bog je prestao da menja njihove sudbine. Znači, to je vrlo jednostavno. Znači, čovjek kada se moli, on je bez obzira. Znači, on će se približiti Bogu i Bog će se njemu približiti. Sada da vi nađete bilo koga čovjeka ovdje danas u svijetu, nebitno u kojoj je on naciji danas, nebitno da li je on u nekoj religiji, da li je u nekom pokretu, da li je u bilo čemu, ako on iskreno počne da se moli Bogu, da je čak ateista koji progovori Bogu i počne da se moli, Bog će nešto uraditi za njegov život i pokušat će da sebe objavi u njegovom životu. Zato što kada se molite i kada neko počne da se moli Bogu, on počne da misli na Boga, počne da traži Boga, i onaj ko traži, on i nalazi.
Amen.
Zapamtite tu stvar. Isus je rekao i njegove reči ne mogu izneveriti. Njegove reči su perfektno tačne. Onaj koji traži, nalazi. Razlog zašto ljudi danas ne dolaze do Boga, razlog zašto ne nalaze Boga, razlog zašto se ne mire sa Bogom je taj što ga uopšte i ne traže. I najlakši, jedini način na koji se Bog može tražiti u ličnom iskustvu čovjeka jeste molitva. A pra Abraham je rekao, molitva menja stvar. I nevezano od toga, molitva menja stvarnost i realnost u kojoj živite. Molitva menja realnost u kojoj se nalazite. Molitva ima silu da promeni stvari. Na vrijeme kada je Abraham dao tu izjavu, molitva menja stvari, kada je propovedao o tome kako se Zakej obratio. I rekao je da je Rebeka, koja je bila njegova supruga, znači ona se molila Bogu i Zakej, koji je bio potpuni bezbožnik i potpuno nezainteresovan za Boga, je želeo da se upozna sa Isusom Hristom. I da bi to ostvario, on se popeo na drvo. Znači, kada Isus prolazio tim putem i zatim Isus je rekao, dobro, siđi sa toga drveta, ali danas treba da ručam u tvome domu, u tvojoj kući. A bra Abraham kaže da je ono što je njega pokrenulo bio Sveti Duh. Ali razlog zašto je Sveti Duh pokrenuo Zaheja bio je taj što se njegova žena molila cijelu noć. I tako da molitva pokreće Boga na akciju. Vi što se više molite, znači i što, molitvi je potrebna samo jedna stvar, potpuna iskrenost. I upornost. Eto, to je već druga stvar. Znači, zato što je Isus Hrist rekao, znači, onaj, navaljujte. Znači, i ovo je vrijeme kada bi trebalo da bude vrijeme navaljivanja.
Amen.
Zato što oni su se toliko molili, Izraelci, dok nisu dosadili Bogu. Znači, i Bog je došao i odgovorio na njihove molitve. I svaka vaša molitva koja dođe sa vaših usana će učiniti da Sveti Duh se pokrene, a Sveti Duh menja stvari. I šta će molitva uraditi? Ona će promijeniti vašu sudbinu. Ona će promijeniti okolnosti u vašim životima. I vi imate pravo na to. Nevesta Isusa Hrista je danas na zemlji jedina grupa ljudi koja ima pravo na odgovorenu molitvu. Vi imate pravo na to. I postoji samo ta grupa ljudi koju Bog još uvijek želi da sasluša.
Amen.
Šta bi se desilo danas? Znači, kako bi srpska nacija mogla i nacije na Balkanu, recimo, da promene svoju sudbinu? Kako bi mogli da izađu iz siromaštva? Kako bi mogli da izađu iz političkog ludila? Kako bi mogli da izađu iz religijskog ludila kada bi se dovoljan broj ljudi dovoljno dugo molio? I nije važno čak, to čak nisu važni koliki su gresi čovjek.
Amen.
Zato što će molitva koja dođe do Božijeg prestola učiniti da se milost Gospoda Isusa Hrista spusti, znači molitva nije data svecima, molitva je data grešnicima, molitva je data ljudima, molitva je pravo i to je jedno veliko pravo koje je Gospod Isus Hrist dao. ljudima na zemlji, jer on je rekao imate slobodu da dolazite do najsvetije mesta.
Amen.
I ovoga trenutka mi imamo slobodu da dolazimo na najsvetijega mesta i kada mi molimo Boga, mi se obraćamo caru koji sedi na prestolu milosti. U ovome trenutku, hvala Bogu za to, mi još uvek molimo se kralju milosti,
amen,
zato što Melhisedekov presto, koji je u starozavetnim danima i dobima bio presto pravde, jer je Melhisedek bio kralj pravde i kralj mira, postao je presto milosti. Isus Hrist je sveštenik na nebu po redu Melhisedekovu, on je sveštenik i on je sveštenik milosti,
amen,
i mi dolazimo pred presto milosti. To čak nije, hvala Bogu, vi kada se molite, bez obzira kak, i to je razlog zašto Bog sluša ubice, to je razlog zašto Bog sluša degenerisane ljude, to je zašto Bog sluša krajnje grešne ljude kada se mole, amen, to je razlog zašto njihova molitva može da dođe do Božjeg oltara, zato što je to presto milosti i na tom prestolu sedi sveštenik milosti. I sedi kralj milosti, Gospod Isus Hrist. U Starom Zavetu to nije bilo. On je, kada se Abrahamu pojavio, on je bio kralj pravednosti i kralj mira. I starozavetno vreme je vreme kada presto nije bio prikriven krvlju Gospoda Isusa Hrista i to je bio presto pravde. I tu su ljudi mogli da dolaze na prestolu pravde, svi oni koji su se osjećali oštećeni imali su pravo da dobiju neku svoju naknadu ili neko svoje zadovoljenje. Ali kada je presto pravde postao presto milosti, svako ko uputi molitvu, ta molitva završava pred tim prestom. I zbog toga što je ovo vreme još uvek vreme milosti. I razlog zašto je brat Braham u vremenu otvaranja pečata bio toliko uzbuđen. Ja ne znam da li to shvatate, da za njega mi veoma često prelazimo preko nekih stvari kao preko faktografije, činjenica, informacije koju primimo i ne udubimo se u to da bi to zahvatilo naše srce. Ali kada je jagnje ustalo sa prestora, uzelo knjigu, otvorilo pečat, znači presto milosti, sada ne postaje ponovo presto pravde, nego presto suda. I brat Braham je znao šta to znači. Onoga trenutka kada Isus Hrist završi svoju posredničku službu, on više, to nije presto milosti. I u vreme velikih nevolja, kada to vreme dođe i kada ovaj svet upadne u vreme velikih nevolja, oni će se moliti, oni će se beskrajno moliti, oni će se svaki dan moliti, oni će umirati sa molitvama na usnama. To je ono što će se dešavati, znači, bukvalno stotine miliona ljudi će dnevno ginuti u tim danima. Znate li što to znači? I ti stotine miliona ljudi će izgovarati molitve svemogućem Bogu u tome trenutku. Znate, brat Braham je komentarisao biblijski stih iz knjige Otkrivenja, kada su oni govorili planinama, padnite na nas i sakrite nas od gneva jagnjeta. Znači, oni nisu vidjeli, oni su govorili, pazite što oni kažu. Sakrite nas od gneva jagnjeta. Oni nisu vidjeli da je u tom trenutku jagnje prestalo da bude jagnje. Da je na prestolu lav iz plemena Davidov. Sin Davidov. Kralj. I kada Isus uzme tu svoju kraljevsku funkciju na zemlji, kada on završi sa posredničkom službom, on više neće žaliti nikoga. Svatate, danas Bog može osjetiti sažaljenje prema svakoj bolesnoj osobi. Danas Bog još uvijek osjeća sažaljenje prema svakoj grešnoj osobi. Danas Bog osjeća sažaljenje prema svim ljudima koji žele da mu se obrate. On i danas želi da svi budu spaseni, ali jednom, kada se njegova sveštenička služba završi, kada on postane sin Davidov, kada on postane kralj zemlje, kada on iskorači i krene na zemlju, on ovdje ne dolazi, kada ga vide na oblacima, oni neće vidjeti kralja milosti.
Amen.
Oni neće vidjeti čovjeka koji plače nad Jerusalimom. Oni neće vidjeti suze praštanja koje dolaze. Oni neće vidjeti preklinjanje da se neku pokaje. Jednoga dana kada Gospod Isus Hrist dođe na oblacima, on je kralj zemlje. On dolazi na zemlju da bi vladao zemljom. I sad znate nešto znači kad Bog ne žali nekog. Neće nikoga žaliti. Nije žalio u Nojevo vreme. Uništio je zemlju vodom i to će biti ponovo Boži sud koji ovoga puta dolazi u atomskom danu, dolazi vatrom. Znači, i ako stotine miliona ljudi budu umirali u jednom danu, i ako se stotine miliona ljudi u tom trenutku budu molile, njihove molitve će biti uzaludne. Bog neće nikome odgovoriti. Zato što je vreme milosti završeno. U tom trenutku prošlo je vreme kad je svako malo. Znate, mi se nekada bukvalno ponašamo prema Bogu kao mala deca. Malo dete, ono zna da će mu roditelji oprostiti, pa ono pogreši, a ono zna da će se izvući sljedeći put, pa opet napravi istu glupost. I mi se tako ponašamo prema Bogu, mi grešimo i svaki put kada dolazimo, mi smo prihvaćeni. I svaki put kada dođemo, on je dotaknut osjećanjima naših slabosti. I svaki put kada dođemo, on je Bog koji želi da nas sasluša i Bog koji želi da nas blagoslovi.
Amen.
I mi treba da budemo svesni toga. Da mi imamo pravo molitve. Imamo pravo da dolazimo pred presto milosti i imamo pravo da i molitva će u našim životima, ako budemo dovoljno uporni i dovoljno iskreni u njoj, menjati stvari. Jer ono što je ljudima nemoguće,
Amen.
Bogu je moguće.
Amen.
Molitva menja stvar, molitva menja druge ljude.
Amen.
Vaša molitva, zbog vaše molitve, Bog može promeniti srce druge osobe. Pazite, brata Brahama, kako priča o Rebeki i Zakeju. Mi Rebeku ne znamo, kao Zakejevu ženu iz Biblije, ali budući da je brat Braham imao vizije, on je znao da se njegova žena zvala Rebeka. I on je znao da se ona molila. Također u Bibliji o priči o Zakeju ne priše to da se Rebeka molila cijelu noć, ali brat Braham je to rekao. I to je govorio u propovedi, kada je govorio o tome. I rekao da se ona molila cijelu noć i sad vidite koliko je njena molitva imala snagu. Imala je snagu da zbog njene molitve Bog je pokrenuo srce njenoga muža. Znači, to je bio čovjek koji do tada nije mario za Boga. To je bio čovjek koga Bog nije interesovao, ali zato što se jedna žena iskreno i dugo molila,
Amen.
I zato što joj je stvarno bilo stalo do toga, zbog njene molitve Bog je promenio njegovo srce i Bog je njega doveo do obraćenja i do pokajanja. I kako vrijeme prolazi, ljudi su izgubili osjećaj za molitvu. Znači, oni su molitveni život zamenili nečim što se zove, što bih ja nazvao, socijalno druženje. Znači, gdje se oni skupe i pričaju čak o Bogu, i to je u redu. Oni mnogo više se skupe i pričaju o Bogu nego što se mole Bogu. Znači, ljudi su se nekada skupljali radi molitve, danas se skupaljaju i radi druženja. I to je u redu do neke granice, ali u njihovom ličnom životu molitva mora da ima najveće mjesto, molitva mora da ima prvo mjesto, zato što je ona jedina koja može promijeniti njihov život. To što ćete se vi meni jadati, to što ću se ja vama izjedati, to što ću ja vama pričati svoje probleme i svoje potrebe, neće riješiti ni jedan moj problem. Jer niti vi, niti ja možemo da riješimo probleme jedni drugih. Niti vi, niti ja možemo da promenimo živote drugim ljudima. Ali molitva, duga, usrdna molitva, iskrena molitva, ona ima tu silu i ima tu snagu. Razlog zašto su ljudski životi tako apatični, razlog zašto mnogi ljudi dođu do jednog stanja bezvoljnosti, je taj što osjećaju da Bog ne radi u njihovom životu i da je Bog daleko od toga, da je njihov život u stvari daleko od onoga što su oni zamišljali kada su počinjali hrišćanstvo. Deo toga je potpuno u redu, znači nikada neće se ispuniti svi naši snovi na zemlji i nikada se sve naše ambicije neće desiti onako kako smo ih mi zamišljali dok smo bili mladi. Ali ima nešto u tom ljudskom nezadovoljstvu što je opravdano. Bog je želeo da vaš život bude drugačiji i Bog želi da vaš život u mnogim aspektima bude drugačiji, ali on ne može da deluje u vašim životima zato što se ljudi jednostavno ne mole dovoljno. I to je tako. I nikada se neće promijeniti ljudska sadašnjost, i nikada se vaše porodice neće promijeniti, i nikada se vaše sudbine neće promijeniti, i nikada se vaši lični životi neće promijeniti, i nikada se vaši grešni prijatelji i grešni rođaci neće pokrenuti, dok se vi više ne budete molili za njih. I to je istina. Razumete? I to je jedna od onih istina koja se može ponavljati i ponavljati i ponavljati, i koju će ljudi opet da prečuju, prečuju i prečuju, i to tako ide. Ali ako jedna osoba nekada to shvati stvarno ozbiljno, znate šta, ljudi prečuju te stvari. Ili ljudi puno puta čuju tu stvar da im ona već postaje uobičajena i postaje kao nekakva fraza. Ali neko nekada ozbiljno shvati Boga, ili ako neko nekada ozbiljno shvati molitvu i zaista pronađe vreme i pronađe način da se više moli Bogu, da bude duže u prisustvu Božijem, da duže bude u kontaktu sa Bogom, Znači, molitva će učiniti ono što on i njegova pamet ne može. I nikada nemojte zameniti molitvu vašom pameću.
Amen.
Zato što vaša pamet ne može promijeniti vaš život.
Amen.
Vaša pamet je dovela vaš život do ovoga mesta. Ako ste nezadovoljni stanjem u vašem životu, to možete da zahvalite samo jednom. I samo jednoj stvari, a to je vaša vlastita inteligencija. Ona vas je dovela do. Ja i vi smo toliko pametni, ako smo nezadovoljni svojim životom, ako smo nezadovoljni svojom sudbinom, ako smo nezadovoljni stvarima, kako se oni odvijaju u našem životu, razlog za to je što smo bili suviše slušali svoju pamet, svoju inteligenciju, svoj razum, što smo bili pametni da sebe dovedemo do ovdje. Verujte mi, ja za sva svoje greške i za sve svoje promašaje u životu jedino mogu zahvaliti svojoj vlastitoj pameti. Sve ono što je pogrešno u mome životu, sve ono što se pogrešno odvija u mome životu, zahvali, Dragomire, svojoj vlastitoj inteligenciji. Toliko si pametan da si uspeo sebe da dovedeš do toga. Znači, razlog za ljudska pamet, ljudski razum. Brat Abraham je rekao da je to najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. I vi ne možete biti dovoljno pametni da promenite vašu situaciju. Možete li? Ne možete, zato da bi se vaš život promenio onako kako želite, mnogi drugi ljudi oko vas treba da budu promenjeni. I to je, shvatate što vam govorim? I vi nemate dovoljno pameti i dovoljno inteligencije, niti je to namenjeno da čoveku da menja drugoga čoveka.
Amen.
Vi nemate dovoljno ni ubedljivosti, ni harizme, ni duhovitosti, ni inteligencije, ni sposobnosti da to uradite, zato da bi se to uradilo potreban je Sveti Duh.
Amen.
A da bi Sveti Duh to uradio, potrebno je moliti se Bogu.
Amen.
I kada Bog vidi da se neko ustrajno i usrdno moli Bogu, i da to radi duže vreme, i da zaista to čini, i da zaista otvara svoje srce pred Gospodom, on će uraditi ono što čovjek ne može da uradi.
Amen.
I zato mi moramo našu inteligenciju i naš razum jednostavno zameniti molitvom. Umjesto da filozofiramo, umjesto da pretpostavljamo, umjesto da planiramo, umjesto da fantaziramo, umjesto da filozofiramo, hajde da se molimo. I zaista molitva može, znate. Mi možemo, znate, pogledajte samo, evo. Ja sam tu uhvatio sebe, možda je to banalna stvar, ali ovaj koronavirus kako je bio ovdje, uhvatio sam sebe da se nisam ni molio za, ni za grad u kome živim, ni za naciju u kome živim, ako hoćete, ni za bivšu Jugoslaviju. Znači, mi smo to nekako uzeli u svoje srce, dobro, to je grešan svet, Bog je osudio i to mora da bude tako. Ali vaša molitva može da promeni Božji sud,
Amen.
Može da ublaži Božji sud,
Amen.
Može da zaustavi čovjek Božji sud. Ako će vidjeti pet pravednika u gradu da se moli, to ne treba puno ljudi, to treba da budu ljudi koji će se iskreno moliti i kojima će zaista biti stalo i koji će naći vremena da to radi. Ali mi živimo u vremenu kada ljudi više vole da opisuju šta se događa, da analiziraju šta se događa, da pretpostavljaju šta će se dogoditi, nego da se mole. Jer molitva zaista to može uraditi. Zašto da ne? Zašto mislite da ne? Otvorite svoje srce i govorite Gospodu. Zato što kada otvorite svoje srce, Bog se spušta na vas i to je način na koji On dolazi. Razlog zašto se ljudska srca ne menja. Zato što se nedovoljno iskreno mole Bogu. Razlog zašto su ljudska srca takvo kamenje. Na? I znate, mi ćemo polako doći do jednoga mesta da na novorođenje postaje apstraktna stvar. Znači, kako to da ljudi budu na novorođenje? Ko je to još na novorođenje? Znači, na novorođenje može da se desi kada Bog prihvati vašu žrtvu.
Amen.
A vaša žrtva se polaže na oltar Gospodnji. A način na koji mi žrtvujemo i prinosimo žrtvu Gospodu, to su plodovi naših usana. Da li vi to shvatate? Ono što su starozavetna vremena za Izraelce bile jagnjat koji su oni donosili do oltara. Jagnjat i ptice i golubovi koji su oni polagali na oltar. Znači, u Novom Zavetu svega toga nema. U Novom Zavetu, hvala Bogu, nema jagnjeta koje moramo zaklati na žrtvu i koje moramo priznati na žrtvu. Nema goluba koga moramo kupovati na pijacama i onda prineti na žrtvu Gospodu da bi bili prihvaćeni. Žrtve paljenice, žrtve zahvalne, u Novom Zavetu su plodovi naših usana kojim proslavljamo Boga. Znači, brat Brahan je rekao, što se tiče isceljenja, osjećam da nismo dovoljno zahvalni. Ali zahvalnost također je žrtva. A zato što to znači biti zahvalan, poneti, prineti Bogu žrtvu zahvalnu. U Starom Zavetu imate žrtve zahvalni. Znači, kada je Bog blagoslovio osobu i dao mu bilo šta, ta osoba je prinela žrtvu zahvalnosti i u Novom Zavetu vi nemate nikakvu žrtvu koju morate prineti fizički, ali jedino što se u Novom Zavetu računa kao zahvalna žrtva je da prosto kažete hvala ti Bože. Hvala ti Bože što živimo u ovome danu, hvala ti Bože što si nam dozvolio da se skupimo ovoga jutra, hvala ti Bože što smo zdravi. Znate kako je to velika stvar? Pa pogledaj, živimo u vremenu kada se čovjek hodajući na ulici možete se razboleti. Znači, oni kažu epidemija, pandemije. Znači, to, i ko vas može sačuvati od toga? Zašto ste vi zdravi? Zato što vas Bog drži u zdravi. I onda kada postanemo svjesni toga, jedno hvala Gospodu za naše zdravlje i što nas je sačuvao. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što si nas sačuvao od zla kroz sve ove decenije. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što nas držiš dalje, držiš bolest dalje od nas za sve ove decenije dok mi služimo tebi, dok propovedamo evanđelje, dok proslavljamo tebe u crkvi, dok svedočimo o tebi na ulicama. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što nas držiš u dobrome zdravlju. Moje usne daju žrtvu Bogu.
Amen.
I mi moramo doći, ne moramo, pazite, ja kažem moram. I brat Brahan mi je rekao ti moraš biti na novorođen, pa smo svedoci toga da mnogi ljudi u stvari čak i ne moraju jer neće.
Tako.
Ali da bi na novorođenje postalo iskustvo. Znači, potrebno je manje priče, više molitve. Potrebno je manje analize, više molitve. I onda kada tu molitvu spojite sa postom, onda je to još delotvornija stvar. Znači, to su te dve stvari, post i molitva. Kaže brat Brahan, Isus je rekao, u stvari neka vrsta duhova se ne može isterati iz čoveka bez posta i molitve, jer postoji neka vrsta duha koji se isteruje samo postom i molitvom. I to je dobra kombinacija zato što uzmete ceo jedan dan i onda čovjek odluči da ceo dan posveti molitvi.
Amen.
Pa šta fali? Znači, čekajte, šta fali moliti se Bogu jedan dan? Šta je tu tako teško uraditi? Koliko smo mi dana ulupali u koje kakve stvari?
Amen.
Koliko smo dana posvetili odmoru i šetnju? Koliko smo dana posvetili druženju. Koliko smo do dana posvetili poslu koji baš i nisu bili neophodni da se rade toga dana. Koliko smo našli hobija kojima možemo da se bavimo i sve smo to odradili i za sve smo to našli vremena, a molitva. Ljudi kažu treba mi hobi da bi se odmorio. Vidite, to je jedna mala greška. Znate u čemu je? Brat Brahan je imao hobi da bi bio sa Bogom. Ne da bi se odmorio i bežao od problema. Ljudi kažu, treba mi nešto što će mi biti izduvni ventil da pobegnem od problema. Ne, ne, ne beži se od problema. Problemi se daju i stavljaju Bogu. Kad je brat Brahan je imao hobi ribolova? Ne. On je imao hobi molitve kad je bio sam sa Bogom. On je imao hobi da bude lovac? Nije. On je imao želju da ide sa Bogom i da bude sam sa Bogom u planinama. Tako da, to su sve bile usputne stvari. Glavna stvar zbog koga se on bavio svim tim stvarima bila je želja da se moli i da bude sam.
Amen.
I to prosto. Bez toga se ne može funkcionisati. I bez toga nema promjene u vašem životu. Znači, i kada je ovdje Isus, kada je ovdje ono rekao dođi gore, pokazat ću ti stvari koje će biti. I kada mu je on pokazao stvari koje treba da dođu, Jovan je u duhu prešao u jednu drugu dimenziju. Isto tako je, molitva je nešto što će vas apsolutno prebaciti u roku od nekoliko sekundi u nebeske prostore u Hristu Isusu. Brat Brahan nikada nije davao obrazac molitve, nikada je niti iko ikada od proroka Božih učio ljude kako da se mole od reči do reči.
Amen.
Jedini koji je izgovorio, to bio je Gospod Isus Hrist.
Amen.
I on je izgovorio tu molitvu i rekao, evi kada se molite Bogu, recite, Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka bude carstvo tvoje. Neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš potrebni dan nam svaki dan i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Nemoj nas navesti iskušenje, nego nas sačuvaj od zla. Jer je tvoje kraljevstvo, sila i slava za nas. Jedini obrazac molitve nisu davali proroci, dao ga je sam Gospod. Dao ga je kada su učenici došli i rekli, nauči nas moliti se kao što je Jovan naučio učenike svoje. O tome kako je Jovan Krstitelj učio svoje učenike, mi nemamo nikakav zapis u Bibliji. Tako da ne možemo govoriti o tome. A on je rekao kako da se moli. Oče naš koji si na nebesi, neka se sveti i proslavlja ime tu. Znači, mi moramo prvo biti svesni da je Bog, Bog na nebesima i da je On svemoguć Bog. Kada vi počnete da se molite, držite u umu i u svome srcu jednu stvar. On je svemogući Bog, On je na nebesima. On je vladar. Bra Braham je govorio o tome u crkvenim dobima i on je rekao, kaže, Bog vlada u poslovima ljudi upravo sada.
Amen.
Oče naš koji si na nebesima. Vlada u poslovima ljudi upravo sada, kaže Abraham, ljudi nekada imaju jednu pogrešnu ideju da je Bog stvorio svet i onda se povukao u stranu i posmatra šta će ljudi raditi. Abraham kaže, to je pogrešna stvar. On vlada u poslovima ljudi upravo sada. Vi imate neke stvari koje su tako spektakularno odgovorene molitve. Znate, zbog jedne molitve Bog je pokrenuo srce kralja, Darija, da da naredbu da se obnovi Jerusalim. Kako je Bog delovao? Jedna osoba se molila da navršilo se vreme da se i kako je Bog obnovio Jerusalim posle 70-godišnje razaranje? Tako što je kralj, paganski kralj, dao naredbu da se to radi. Zašto je to kralj uradio? Pa zato što se neko molio.
Amen.
Bog vlada, Oče naš koji si u nebesi, na nebesi. On je na nebesima i on vlada srcima ljudi i njihovim životima upravo sada. On je prosto Bog. On je naredio gavranima da hrane Iliju. E budi ovdje, naredio sam gavranima da te hrane. Oče naš koji si na nebesima, kome mi govorimo? Onom koji je na nebesima, ne na zemlji. Onaj koji vlada sa neba na zemlji upravo sada. I mi zamišljamo kako se stvari dešavaju. Bog je vladar, Bog je gospodar. A kaže Biblija, on je svojom žrtvom zavladao i živima i mrtvim. Sada uzmimo, ponovo se vratimo na primjer Rebeke. Ona se molila za Zaheja, za Zaheja kome je srce bilo tvrdo kao kamen. I mogla ona njemu pričati što je god htjela. I pričala mu i to je bilo dobro. Ona je uradila sve što je mogla, svedočila mu. Ali kada svedočanstvo njeno nije prodiralo do njenog srca, ono jedino što je njoj preostalo, kada vi pričate ljudima i kada ste im sve rekli nebrojeno put,
amen,
i kada to ne dopire do njihovog srca, postoji samo jedna adresa na kojoj možete naći pomoć, to je Otac vaš koji je na nebesi. Zato što je on vladar. Ajde ne pričamo o tome da je on vladar nacije, da je on vladar svemira. Ne, ne, on je vladar srca ljudi.
Amen.
I on je rekao kralju Dariju, jel tako, u to vrijeme on je bio, i rekao je, napiši dekret da se Jerusalim obnovi. Napiši dekret da se zidine Jerusalima podignu. Napiši dekret da se hram u Jerusalimu obnovi. I Darija je to radio. Zašto je to radio? Zato što je Otac naš koji je na nebesima to naredio. On je vladar.
Amen.
On ne sedi na mestu nemoći, on sedi na prestolu slave i on vlada ljude. On vlada, on jednostavno vlada. I ako on naredi, neko je on gavranima naredio Iliji, da hrane Iliju, i oni su hranili Iliju. Ako on naredi jednome čoveku da se sutra premesti sa jednog mesta na drugo, kao što je naredio Zaheju, on se popa, Zaheju, popni se na drvo, i Zahej se popeo na drvo. Zato što je Bog odgovarao na Rebekinu molitvu. Otac vaš koji je na nebesima, on ne sedi na prestolu nemoći, on sedi na prestolu moći, on vlada ljudima upravo sad. Navokodonosora je Bog nazvao svojim slugom i bio je. Zato što je sprovodio Božju volju na zemlji. Ako mu kaže, ako Bog kaže nekom predsjedniku Rusije uništi ovaj svijet atomskim oružjem, on će to uraditi sutra. Ali Otac vaš koji je na nebesima, vlada, kada se vi molite za nekoga, nakon što ste mu svedočili, molite se za njega, molite se i nastavite da se molite i budite uporni u molitvi i govorite Bogu koliko vam je stalo do toga, Bog će nešto uraditi u njegovom srcu, nešto što ljudska ruka i ljudska pamet ne može da uradi.
Amen.
Zato što je Otac vas na nebesima i onda neka se sveti ime tvoje. To je sve što mi treba, neka se sveti, neka se proslavlja ime tvoje.
Amen.
Njegovo ime je sve. I onda su uzeli njegovo ime na Nikejskom koncilu, pa su od njega napravili Otac, Sin i Sveti Duh, njegovo časno i sveto ime. I vidite kako su ljudi potpuno zbrkani u molitvenom životu danas kada oni veruju u trojstvo i kada su trojičari i kada imaju tu pagansku doktrinu trojstva da postoje tri osobe u jednome Bogu, oni ne znaju kome da se mole u stvari. Otče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. I onda zbrkaju to potpuno od imena, časnog imena, Gospod Isus Hrist, oni naprave Otac, Sin i Sveti Duh. I ja ću malo slaviti Otca, malo ću slaviti Sina, malo ću slaviti Svetoga Duha, malo ću slaviti Isusa, pa malo Isusovoga Otca, potpuno zbrkaju. Neka se sveti ime tvoje, proslavlja ime tvoje Bogu, to znači. Bog voli svoje ime zato što njegovo ime izražava to ko je on. Ja sam onaj koji jesam.
Amen.
Ja sam je onaj koji jesam i osim mene nema spasitelja. To je njegovo ime. Gospod Isus Hrist. Vidite koliko ljudi postanu zbrkani u svemu tome. Znači, malo slavim Oca, malo slavim Sina, malo slavim Svetoga. I to je razlog zašto. A Isus je rekao, nek se sveti ime tvoje. Proslavljajte ime tvoje. Isuse, ti si Bog. Ti si Jahve staroga zaveta.
Amen.
Ti si onaj koji je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Ti si onaj koji se pokazao Abrahamu. Ti si Melhisedek staroga zaveta. Ti si Hrist, pomazanik novoga zaveta. Otac, Sin i Sveti Duh, to si ti. Jedan te isti. Gospode Isuse Hrist.
Amen.
I ne možete proslavljati trojicu zato što u drugom stihu ove četvrte glave oni su vidjeli prestoj i na prestolu je sedeo neko, jedan Bog. Neka se sveti ime tvoje. Neka dođe carstvo tvoje. A opet to sam u molitvi, kada sam počinjao i mnogo puta to kažem, carstvo Božje neće doći da se vidi, jer carstvo Božje je u vama. I tu dolazimo. Oče naš koji si na nebesima, svemogući Bog, on može sve. I ono što molite, on hoće. Rekao je to. Prosto shvatite, vi se molite svemogućem Bogu koji je na nebesima. Njegovo ime je jedno i sveto i nema dva imena, nema tri imena, nema tri Boga. Njegovo ime je jedno, Gospod, Isus Hrist. A onda se molite, neka dođe carstvo tvoje. A carstvo njegovo neće doći da se vidi, jer carstvo Božije bit će u vama. I tu dolazimo do otkrivenja kako molitva deluje. Molitva deluje tako što menja okolnosti oko vas i druga sila molitve je isto tako vrijedna, ako ne i vrednija, menja vas iznutra. Ono što Biblija naziva vašim unutrašnjim čovjekom. Neka dođe carstvo tvoje. I sad, kakva je sila u molitvi? Sila u molitvi je dok vi izlivate srce pred Boga, dok pričate Bogu onako kako se osjećate, šta mislite, šta vas muči, šta vas brine, kakvi su vam problemi, ona ima silu da ubija vašeg unutrašnjega čovjeka i da vas menja iznutra. Dok se molite, vaši nemiri iščezavaju i mir koji prevazilazi svaki razum dolazi. Dok se molite, vaši problemi izgledaju manje, nerešivi nego što jesu. Dok se molite, vaša nevera napušta i vera se rađa i jača u vašem srcu. Znači, i sve to tako, i sve se to dešava kada se molite. Neka dođe carstvo tvoje. Odmah kada ljudi čitaju to, misle da carstvo Božije uvek podrazumeva hiljadugodišnje carstvo. To jest. Neka dođe, hvala Bogu, ako će to doći, neka dođe. Ali ako moja unutrašnjost nije spremna, ako moje srce nije spremno da sretne Boga, onda neka tvoje carstvo dođe u meni, da se ne vidi. Neka niko ne zna na ovome svetu, neka ja znam za to tajno jedinstvo između nebeskog mladoženja i zemaljskog neba.
Amen.
Tako je. Jer molitva ima silu i snagu da menja vašu unutrašnjost.
Amen.
Meditacija to neće uraditi. Duboko umno razmišljanje to isto neće uraditi.
Amen.
Ali molitva koja je iskrena će to uraditi. Evo vam citat brata Brakama u propovedi Znak. On kaže, na zadubinama iskrenosti, u stvari to je rekao kada je propovedao Danilovi 70 sedmica, ali u propovedi Znak, brat Brakam kaže, kada smo mi iskreni u molitvi, to dovodi do umiranja. Vidite, ljudi se pitaju šta oni treba da rade da bi umrli, da bi bili na novo rođeni. Brat Brakam kaže, dok vaš stari čovjek ne umre, novi se ne može rađati. Dok vaša stara priroda ne umre, nova se ne može rađati. Neka dođe carstvo tvoje. Iskrena molitva će učiniti da vaš stari čovjek umire i da se novi rađa. Molitva da vam ne dosadi, rekao je apostol Pavle. To ne može, ne bi trebalo da dosadi. Zato što to je jedina stvar o kojoj je drugi prorok William Braham rekao, jedina stvar u kojoj vi ne možete preterati.
Amen.
I mi smo svedoci da mi mnogo preterujemo. Propovednici preteruju sa dužinom propovedanja. Vođe slavljenja preteruju sa dužinom slavljenja. Mi nekada preteramo sa pevanjem, sa druženjem, sa svim tim stvarima. Nekada toga radimo previše. Ali postoji jedna stvar u kojoj mi ne možemo preterati, a to je molitva.
Amen.
I kada budemo potpuno iskreni prema sebi, vidjet ćemo da od svih stvari koje sam ja naveo, to je stvar koju mi najmanje radimo. Znate, i ne radi se o tome koliko, kažem vam, to je stvar. Znate, propovednici ponavljaju stvari. Brat Brakam je rekao ljudima, ti moraš biti na novo rođen. Znači, i oni su se malo uplašili kad čuju to, moraš. Znači, ti moraš biti na novo rođen, ali da li će većina njih koji su to čuli proći kroz na novo rođenje, neće. Zato što nemaju dovoljno upornosti i nemaju dovoljno navaljivanja. Da dosađuju Bogu svaki dan. Znači, i kada kažem da dosađuju Bogu svaki dan, ja ne navaljivanje, ja ne kažem da vi sada morate bukvalno da budete na kolenima i kažete celu noć, ceo dan, dva dana, dve noći, ja neću ustajati, ja ću se dva dana moliti. Nemojte to raditi. Molite se svaki dan. Molite se svaki dan, nemojte dozvoliti da vam prođe dan bez molitve. Sve dok ne naviknete na nju. Jer će ona promijeniti vas i promijenit će svet oko vas i promijenit će čak ljude oko vas, promijenit će okolnosti oko vas. Neka dođe carstvo tvoje i obratite pažnju da carstvo Božje neće doći da se vidi, nego će ono biti u vama. I onda, neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Čini se, molimo da dođe njegovo carstvo. Da dođe njegovo hiljadugodišnje carstvo u kome će on biti vladar. Znači, tako bi mogli tu molitvu rasplaniti na detalje, na kraju krajeva raditi to sami, prosto se molite. Ali iskrenost je ključ svih tih stvari. A molitva je ključ hrišćanskog života. Brat Brakam je rekao da crkva ima najveću silu u molitvi. Znači, i nevjerovatno je koliko je to zapostavljeno danas. Sada ja ne pričam o svetu, svet je jednostavno. Znate, religiozne crkve su out što se toga tiče, one su van te priče. Zato što veruju tri Boga. Zato što reč Božja nije u njima.
Amen.
Zato što Bog nema obavezu prema njima.
Amen.
Ali danas, znači, kada ja kažem o nedostatku molitve, mene samo zanimaju crkve poruke, jer me druga ništa na svetu ne zanima.
Amen.
Ali vi imate to pravo.
Amen.
Ljudi su zamenili molitvu teoretisanje. Naučavanje ne može zameniti molitvu.
Amen.
Dobra propoved vas može uputiti na molitvu. Amen. Doktrina ne može zameniti molitvu.
Amen.
Duboka umna analiza reči Božije, čak i kada je tačna, ne može nadomestiti nedostatak molitve u ljudskom životu. To su stvari koje su veoma, veoma važne. I kad samo unapredite svoje molitveno iskustvo, vi ćete vidjeti da se moliti Bogu jeste uživanje. Zašto? Zato što će vas molitva upravo iz ovoga haotičnog sveta prebaciti, umirit će vaše srce, umirit će vaš um i više nećete razmišljati toliko o zemaljskom haosu koji vas okružuje. Nego ćete biti podignuti u nebeska prostranstva u Hristu Isusu, baš kao što je ovdje je rečeno apostolu Jovanu, dođi, popni se ovamo i ja ću ti pokazati šta će biti nakon ovoga. U molitvi se vi, apsolutno, posle 5 minuta molitve se udaljujete od zemaljskog haosa i vaš um se umiruje, vaše emocije se umiruje, vaše srce se otvara i vi ste otvoreni da primate blagoslove koje dolaze sa prestola Božije. I pokazat ću ti šta će posle biti. Vidite, zanimljivo je to u stvari tih 7 vizija koje je brat Braham imao, koje su jako zanimljive. Vi ih nalazite u knjizi 7 crkvenih doba kada on počinje da govori o Laodikejskom crkvenom dobu i on prepričava, u stvari priča vizije koje mu je Gospod Bog dao i rekao je to su 7 glavnih stvari i događaja koje će se desiti pre nego što Gospod Isus Hrist dođe ponovo na zemlju. I sad je zanimljivo je, samo uzao sam ovu knjigu zato što je ovdje u ovoj biografiji brata Brahama su mnoge stvari su stavljene hronološki. I zbog toga je ta knjiga jako dobra. Nadprirodni život Williama Brahama. Imate 5 delova te knjige i u stvari ono što u propovedima, da 6 delova, ono što u propovedima nalazite razbacano na mnogo mjesta, ovdje je to hronološki stavljeno, tako da on u jednoj propovedi priča o događaju koji se desio pre 5 godina i onda prelazi na događaj koji se desio pre 10 godina, znači, ali ovdje imate to hronološki stavljeno. I vi ćete vidjeti, ja ću vam sada reći u stvari da je tih 7 vizija došlo neposredno pre krštenja ljudi na reci Ohio, kada se pojavio vatreni stup. Reka Ohio je izuzetno značajan događaj u životu i službi brata Brahama, jer se na reci Ohio pojavio vatreni stup i rekao je, kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi dolazak Isusa Hrista, tako će tvoja poruka najaviti njegov drugi dolazak. I u tom danu na reci Ohio bio je potpuno vedar dan, nije bilo ni daška vetra, reka je bila umjerena, tako da uopće nije bilo nikakvih oblaka, ničega, da bi ljudi imali bilo kakvu sumnju u vezi toga, možda je neki prirodni oblak bio na nebu, ne. Bio je apsolutno vedar dan i pojavio se anđeo Gospodnji i voda je bila zatalasana i prva osoba koja je primetila u stvari da se nešto nadprirodno događa bila je kupačica koja je bila iz neke religije, iz neke denominacije, učiteljica neke crkve u Marđi se zvala. I nju je brat Braham pre službe krštenja zamolio da napusti vodu. I ona je rekla, ja ne moram da se sklanjam uopšte odavde. Ja imam pravo da budem tu. I brat Braham je rekao, znam, ali u poštovanju prema Božjoj reči i službi koja će se ovdje desiti, službi krštenja, bilo bi pristojno da ipak prekineš svoje kupanje dok se verska služba održava i da napustiš vodu. I ona je bila drska, nije to željela da uradi. Znači, ali ona je... Brat Braham je krenuo sa službom krštenja i bio je brat koji je bio u reci, u vodi. I glas mu je rekao, podigni svoje oči, bratu Braham, i on je zastao. I svi ljudi su bili pognuti glava. I nisu primetili, i prva koja je počela da vrišti od šoka kada se ga je vidjela vatreni stup, bila je ta plivačica iz te nedeljne službe, Margin Morgan ili tako nešto. I onda je nakon toga su svi bili svedoci toga velikoga čuda da anđeo Gospodnji je došao i rekao tu stvar. Kao što je Jovan najavio prvi dolazak Isusa Hrista, tako će tvoja poruka najaviti drugi dolazak Isusa Hrista. Znači, to je bilo ono što su... I samo neki od ljudi su čuli taj glas. Svi su vidjeli vatreni stup koji su bili tamo, to je istina, ali samo neki od njih su čuli Božji glas. I to je... Jedno jako, jako zanimljiv detalj. Samo neki od ljudi su čuli Božji glas. I kako je neposredno pre nego što se to desilo na reci Ohio, on je imao 7 ovih vizija koji su najavili 7 glavnih događaja pre nego što će sve da završi. To se desilo u junu, znači letnji dan, kao i krštenje što je bilo u tim letnjim danima, jun 1933. godine, da damo neki kontekst svega toga, 33. godina je bila godina haotične ekonomske krize u Americi, tako da se jako loše živelo, ekonomija je pala, bilo je puno nezaposlenosti, ljudi su bili dosta siromašni i dosta dezorijentisani. U junu 1933. godine bili je iznajmio veliki cirkuski šator smešten na praznoj parceli u Jeffersonvilleu i planirao je tamo održati dve nedeljne službe probuđenja. Nedelju pre nego što su počeli njegovi skupovi, dok se pripremao za službu u Maxon Hallu, tako nekako, pao je u trans kakav do tad nije doživeo. Trans ili vizije. Video je čitav svet, i sad opisuje, ovde su najdetaljnije opisane te vizije. Video je čitav svet kako se pred njim proteže kao stolnjak. I činilo se kao da je na neki način povezan sa tokom vremena. Video je vojnike, maslinaste boje kože, kako složno marširaju, a na puškama, na ručno punjenje su im sijali bajoneti. Zatim je video kako ti vojnici napadaju grupu ljudi crne kože koji su se branili kopljima, vilama i kosama. I to je bila vizija. To je bila prva od tih sedam vizija. I pošto je sve to bilo u simbolu, ono što nas ovde i mnogo više i najviše zanima od svega toga, oglasio se glas od nazad sa desne glijeve strane izvan njegovog vidokruga. Znači, to su onih sedam vizija opisanih, nabrojanih u crkvenim dobijama, ali ovde se opisuju detaljno kako su izgledali. Oglasio se glas od nazad sa desne Bilijeve strane izvan njegovog vidokruga. To je bio isti onaj glas koji mu je govorio isto pole kada je imao sedam godina. Dubok, rezonantan glas. Benito Mussolini će izvršiti invaziju na Etiopiju i zauzeti je. Siromašna će zemlja pasti pod njegove noge. Italija će onda pokušati izvršiti invaziju na druge zemlje, ali neće uspeti i sam Mussolini će doći do sramotnog kraja. Dve rečenice. Znači, mi govorimo o 33. godini, mi znamo da se ovo sve desilo u 5, ovo kao da je sad već istorija, ovo je sad jeste istorija, u ono vreme to je bilo proroštvo. U ono vreme to je bilo proroštvo. I to je istina, to se desilo. On je osvojio Etiopiju i njih je pokorio i sledeći put, sledeća zemlja koju je istorijski, kronološki napao, bila je Grčka, 40. godine i tamo je doživao katastrofalan poraz. Znači, napašće i druge zemlje, ali neće uspeti da ih pokori. A sam će doći do sramnoga kraja. 45. godine njega su obesili na drvo. Treće, da, 43. godine, kada je i, da, 43. godine, uglavnom, to se desilo. Do sramnog kraja je došao. Scena se promenila i to je jedna vizija za drugom išla. Bili je video vojsku, ljudi u smeđe zelenim uniformama koji se, kako se bori protiv vojnika, obučenih u sivu. Video je vojne tenkove, eksplozije i veliku mrežu betonskih bunkera, topova, mitraljeza i boljikave žice. Glas iza njega je objasnio. Iz Nemačke, mladi diktator Adolf Hitler će odvući svet u rat. I Amerika će takođe otići u rat. I u procesu izbora će Franklin Roosevelt biti po četvrti put izabran kao predsednik. Nemačka će se utvrditi iza dugačkog betonskog zida, a Amerika će platiti ogromnu cenu u životima da bi se probila kroz ovaj zid. Ali Nemačka će biti poražena i Hitler će doći do tajanstvenog kraja. 33. godine William Rahab je imao koliko? Manje od 30 godina. 20 i nešto godina. Bio je mladi početnik u službi. Bio je dečko koji je upravo napustio baptističku crkvu zato što nije želeo da bude u crkvi koja je žene promovisala kao propovednike za propovedalnicu. Iz toga razloga se sa svojim pastorom Davisom, koga je do kraja života kasnije cenio veoma mnogo, razišao, jer je ovaj zastupao doktrinu baptističke crkve, da žene imaju pravo da propovedaju, a brat Braham mu je citirao Bibliju. 20-godišnjak čovek u svojim ranim 30. godinama, blizu 30. godine, ima ovakve vizije. Znači, i ovo, isto tako, se desilo. Roosevelt je zaista izabran četiri puta za američkog predsednika i bio u istoriji i posle toga su doneli odluku da niko ne može više od dva puta to da bude. Scena se ponovo promenila. Treća vizija dolazi. I to je sve u nizu, jedna za drugom. Znači, uopšte se ne prekidaju. On je celo vreme u transu, celo vreme je kao kada je bio na podijumu i jedna za drugom su vizije dolazili. Scena se ponovo promenila. Bilo je vidjelo kako se Evropa pod njim prostire kao karta. i kako se menjaju nacionalne granice i ponovo formiraju nove političke blokove. Glas je rekao, tri su političke ideologije bore za vlast u svetu, fašizam, nacizam i komunizam. Prve dve će propasti, a komunizam će procvetati. Posmatraj Rusiju, kralja severa. Znači, to su granice koje ljudi, koje sad današnji političari govore, one su nepromenljive, nećemo menjati granice, nećemo nikada, ali oni se svake decenije menjaju. Znači, ali on je video Evropu kako se deli na dva dela, kako su fašizam i kako Hitler i Mussolini su poraženi i kako komunizam dolazi u pola Evrope. I video je kako se Evropa deli na istočnu i na zapadnu, kako se deli na rusku okupacijenu zonu, na američku sferu uticaja. Video je sve to i glas mu je rekao tačno ono što se desilo. Tri se velike ideologije bore. Fašizam, nacizam i komunizam. Komunizam je procvetao. Pobedili su naciste, pobedili su Nemačku, pobedili su Italiju i zavladali su dobrim delom sveta. I kada posmatra i Rusiju, kralja severa. I ovo posmatra i Rusiju, kralja severa, za brata Abrahama je bilo važno do kraja života. I mi ćemo vidjeti kada je on davao ove vizije crkvi, kada je pričao ove vizije, posle nekoliko dana, pre službe krštenja, on je ovo objavio u svojoj crkvi. I to je zaista hrabro bilo. On govori, 20 i nešto godina ima, i govori o tome kakvi će se 7 velikih događaja desiti pre kraja sveta. Bili je pročitao proroštvo svojoj zajednici, usput komentarišući. Nas ovi komentari od svega toga možda i najviše zanimaju. Kaže, kada je detaljno opisivao kako će komunizam progutati tri evropska izma, tražio je da ljudi ustanu i ponovljeno govore. Posmatraj Rusiju, posmatraj kralja severa. Sad oni u crkvi. Znate koje je vreme? Vreme je kada je on počinjao crkvu. I kada mu je možda dvoje, troje ljudi nedeljno se pridruživalo toj crkvi. Ta crkva je brzo rasla i brzo je došla do 200 članova, ali ovo je vreme kada on ne zna ništa o pečatima, ovo je vreme kada on ne zna ništa o crkvenim dobima, ovo je vreme kada on ne zna ništa o tim stvarima. I on govori tih 7 vizija svojoj crkvi i kada je ispričao ovu treću viziju, on je zamolio ljude da ustanu. Obično ljude zovete da ustanete kada je nešto jako važno. Ili hoćete da date slavu Bogu. Ili hoćete da pokažete poštovanje prema Božjoj reči, jer mi ustajemo kad čitamo Božju reč na početku službe, ili kada se ljudi mole, ili kada je molitvena linija, ili kada je nešto zbog čega ljudi žele da odaju počast Bogu. I on je zamolio ljude da ustane i da ponavljaju ono što mu je glas u viziji rekao, posmatraj Rusiju, posmatraj kralja severa. Znači, to je jako važno. Znači, i mi ćemo danas, isto možemo da se zadržimo na tome i možemo doći do toga da možemo posmatrati ono što se dešava na istoku i na severu. Znači, da posmatramo Rusiju i da posmatramo kralja severa, ali će on imati veliki udeo u kraju sveta. Znači, onda dođem do... Aha, to je tu. Scena se promenila po četvrti put. Dolazi četvrta vizija. Izbledao je rat u Evropi i iščezao je u prošlosti. Umjesto njega, bilo je svedočeo na vjerovatnom razvoju tehnologije koju je preplavljuje cijeli svijet. Među ostalim divotama video je automobile sa aerodinamičnim oblinama kao jaje kako putuju po doteranim sistemu puteva. Čak je video i automobil bez vozača. Ljudi u njemu su bili okrenuti od vetrobranskog stakla i umjesto toga su se usredsredili na zabavnu igru dok je automobil van sebe elektronski upravljao po putu. Dok je sam od sebe elektronski upravljao po putu. Glas nije komentarisao i scena se po peti put promenila. Znači, to je ono o čemu mi govorimo. Znači, ja čak verujem, moje mišljenje je u stvari da ovaj razvoj tehnologije je više vezan za kraj 80-ih i početak 90-ih godina nego što je za samo vreme života brata Abrahama na zemlji. Znači, to je vreme u kome se tehnologija, od vremena kada je internet počeo, i od vremena kada su te internet tehnologije počele, to je vreme kada je, po mom mišljenju, kada je ovaj svijet se izjednačio po nauci i tehnologiji sa novim vremenom. I on je ovdje video čak ono što oni danas dovode do naučne, nauka je danas pronašla kola bez vozača ili kola koja se mogu upravljati kompjuterski ili tako nekako. Znači, glas nije komentarisao. Znači, prosto tu, kad glas nije nešto prokomentarisao, znači, ta vizija je sama po sebi jasna. Vidite, kada je brat Brahan video vojnike u sivim uniformama, to je moglo da bude, da znači puno toga. Znači, da mu glas nije rekao Mussolini će napasti Etiopiju, ne bi znao šta ta vizija znači. I kada je video te druge vojnike, znači druga vizija sa Hitlerom i nacistima i sa tom betonskim bunkerima, znači da mu glas nije rekao Adolf Hitler, mladi Austrijanac će Njemačku uvesti u rat, glas je tumačio ono što je vizija pokazivala. Znači, on je protumačio. Kada je govorio o komunizmu, on je naglasio, pazi na Rusiju i gledaj na kralja Severa, četvrtu viziju nije komentarisao. Zato što je ona sama po sebi jasna. Znači, mi vidimo razvoj tehnologije, vidimo razvoj nauke, automobila i svih tih stvari. Sada je scena se promenila peti put. Sada je bili video žene u dugim, sa dugim kosama i dugim haljinama. Kako marširaju sa transparentima tražeći pravo glasa. Evo, ovo je sad kontradiktorno. Peta vizija je bili vidi žene koje su u dugim haljinama i dugim kosama obučene kao hrišćanke. Je li tako? Znači, kada su žene u dugim haljinama i sa dugim kosama, oni zadovoljavaju hrišćanske standarde oblačenja. O čemu je brat Brahan govorio u celoj svojoj poruci. Ali one marširaju sa transparentima tražeći pravo glasa. Neverovatna stvar. Ispravno obučene, deluju kao hrišćanke, ali traže pravo glasa. Kada im je to pravo dato, video je kako za predsjednika Sjedinjenih Država biraju mladog čoveka. Zatim je bili gledao kako žene šišaju kose. Neke od žena su obukle pantalone, dok su druge skratile svoje kose i napravile su oskudne bluze, dok im odeća nije bila veličine i oblika smokvinog lišća. I zamislite kako je to zanimljivo. Žene sa dugim kosama, ispravno obučene, traže pravo glasa. I biraju Johna Kennedyja u Belu kuću. John Kennedy je bio mlad čovjek. Najmlađi predsjednik do tada u istoriji Amerike i mislim da je, kada je izabran za predsjednika, bio i najmlađi predsjednik i dan danas je najmlađi predsjednik koji je izabran za predsjednika SAD-a ikada. I on je rekao da je Kennedy došao na lažiranim izborima. Brat Brahan je to rekao. Tako mi sad o današnjim izborima ne znamo da li su lažirani, ja mislim da jesu, ali to ne možemo znati, Bog to zna, ali brat Brahan je rekao da su Kennedy-a izabrali falsifikovanim izborima. To jesu. Znači, to je onda činjenica. Kao što je činjenica da je Marilyn Monroe umrla od srčanog udara, zato što to brat Brahan vide u viziji. I danas imate Satana, tako voli da napravi nekakve bajke, voli da svet zagadi nekakvim teorijama zavere, ali onda brat Brahan kada je video Marilyn Monroe, niti je ubijena, niti je otrovana, niti su je likvidirali, niti je bila zavera obaveštajne službe, niti su je masoni ubili, umrla je od srčanog udara. To je prorok rekao. Znači, tako je rekao i za Kennedy, jer je došlo na nelegalnim izborima, kaže, mašinerija je bila, brat Brahan kaže, bila postavljena širom nacije da bi izabrali njega. A njegov protiv kandidat je bio Richard Nixon u to vreme, prvi put kandidat za predsjednika Amerike, kasnije izabran, ali u to vreme je bio Brahamov lični prijatelj. Tako da je brat Braham bio prijatelj sa čovekom koji je bio protiv kandidat Kennedyja. I budući da se ovaj uselio u Belu kuću, došao na vlast, ono što su zahvaljujući glasovima žene. I koje su izgledale ispravno, fizično. Duge kose, duge su. Ali kada su izborile pravo glasa i kada su dovele tog čoveka katolika u Belu kuću, nakon toga je sledio moralni sunovrat Amerike, koji je kulminirao Hollywoodom i prenet na ceo i onda šesta vizija. Sada je bili video žene. Vizija se izmenila po šesti put. Bili je gledao kako u Sjedinjenim Državama diže predivna žena, elegantno obučena, ali uprkos njenim ljubaznim crtama lica činilo se da u njoj postoji okrutnost koja narušava opis. Bila je dana velika moć i ona je dominirala zemljom svojim autoritetu. Glas, i ovo je što nas zanima, zato što su vizije isto tako kao i knjiga otkrivenja mogu da budu mistične, tajanstvene, ali kada glas progovori, on uvek, i u ovim vizijama, svaki put kada je Boži glas progovorio, misterija je bila razvejana i glas Boži je rekao istinu. Glas koji je bio sa Bilijeve desne strane je požurivao. Pogledaj još jednom. Bili se malo okrenuo i pogledao sedmi i posljednji prizor. Pred njim su se prostirala Sjedinjene Države u haotičnim ruševima. Kratili su izdubili tlo, a stubovi dima iz ruševina su zamračili vazduh. Koliko je Bili mogao vidjeti, na zemlji nije bilo ljudskih bića. Zatim je vizija završila. I glas je rekao, pogledaj još jedno. Drugim rečima, pogledaj malo bolje. Nakon što je žena izrasla u velikoj sili i okrutnoj moći u Americi. Znači, ona je imala veliku vlast, veliki autoritet, veliku moć. Znate, i danas sam ja pročitao ovih sedam vizija, čisto da vam usmerim fokus, pažnje, jer danas, kako stvari stoje, imat ćemo posle Kennedy-a drugog katolika sa američkog predsjednika. To je nešto što je brat Braham također prorokovao. Mi smo imali jednog predsjednika katolika i bez sumnje mi ćemo imati još jednog. I kao što su prvog na silu uveli na to mjesto u Zariši, tako su verovatno i drugog doveli. Ja ne mogu da shvatim ljude koji misle da je pobjeda katoličkog predsjednika u Americi nešto dobro za bilo koga, bilo gde. Znate, šta mi treba da radimo? Da bi mi razumeli stvarnost oko nas, moramo da uronimo u reč Božiju. Moramo da uronimo u poruku i moramo da se izdignemo iznad košmarnih stvari koje svet donosi. Ne da se mi bavimo svetskim stvarima, nego ono što će nam u ostatku našeg života biti problem. Biće nešto što bih ja mogao nazvati laodikejska buka. Jedna haotična dreka, priča svega i svačega, jedan haotični svet, prepun informacija ovakvih ili onakvih, koji utiču na ljudske umove. Ono što mi moramo, da se poput Jovana, kome je glas rekao, podigni se iznad cele te buke.
Amen.
Koliko je Laodikeja haotična, ona je strašno bučna.
Amen.
Buka je na sve strane, pričaju o svemu i svačemu, bombarduju vas informacijama, ponavljaju te informacije stotine i stotine i stotine puta da bi uticale na ljude. I mi moramo da se okrenemo ka jednoj jedinoj stvari, to je Boži glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
Ja ne znam šta će se desiti, ali meni je to jako zanimljivo, u stvari da imamo predsjednika katolika i podpredsjednicu žene.
Amen.
A imamo predsjednika katolika koji je prilično bolestan, i za koga se ne zna da li će moći da izgura svoj mandat za zdravstveno, u stvari da su bili pošteni prema, kao što nisu. Znači, oni ga ne bi mu ni dozvolili da se kandiduju zbog zdravstvenih razloga. Dementan čovjek, senilan čovjek, ne može da obavlja takve funkcije. I u stvari, ovo je jedno teško lukavstvo koje će uvesti
Amen.
Jedan katolički režim. Ovo je invazija katoličke crkve na Ameriku.
Tako je.
Ovo je preuzimanje, potpuno preuzimanje Amerike od strane katoličke.
Amen.
I to će biti jedna surova vladavina.
Amen.
Amen.
Jer ta žena, brat Braham je rekao da to ne mora čak biti ni osoba, jer kasnije kada je komentarisao u svojoj crkvi, brat Bili je rekao, kaže, po mogućnosti to može biti žena, ali može biti i katolička crkva.
Tako je.
Ja ne znam da li će ta žena ikada biti predsjednica, da li neće, to Bog zna, ali katolička crkva se ovim uzdiže u Ameriku. Preuzima gotovo potpunu kontrolu nad Amerikom. I surovo će da vlada ostatkom svijeta. Ali nakon toga,
Amen.
Glas je samo se okrenuo i rekao, pogledaj još jednom.
Amen.
I brat Braham se okrenuo i video je Ameriku u ruševinu.
Amen.
I kaže, ovde koliko je Billy mogao da vidi, koliko je brat Braham mogao da vidi u toj viziji, nije bilo živoga čoveka na zemlji. Sada ljudi pitaju mene često da li će biti neko ko će preživjeti velike nevolje. Ne znam stvar odgovor na to pitanje. Možda hoće, možda neće, ne znam. Bog zna. Ali koliko je brat Billy mogao da vidi u toj viziji kada mu je glas rekao, pogledaj još jedno, nije bilo života. Amerika je bila u ruševinama. I on nije video žive ljude. Ne znači da ih nije bilo. Ali u toj viziji ih brat Braham nije video. Znači, mi ulazimo u to vreme.
Amen.
Mi se nalazimo u tome vremenu. I zaista su ova knjiga Nadprirodni život Williama Brahama je jako dobra zato što vam hronologiju njegovog života daje. Znači, hronologiju koja je u poruci, vi se baš morate zbilja potruditi da bi tu hronologiju napravili. Nije jednostavno. Znači, tu hronologiju mogu znati njegovog života i njegovog i njegove službe, samo ljudi koji su mu bili bliski prijatelji, a njih je svakim danom sve manje na zemlji, među živima. Znači, zato je ova knjiga jako dragocena, zato što vam pokazuje. Vidite, kako je zanimljivo da mu je tih sedam vizija Bog pokazao nekoliko dana pre nego što je on krstio veliku grupu ljudi na reci Ohio,
amen,
dok je anđel gospodnji objavio sebe.
Amen.
Kao što je, i ovo su sedam glavnih događaja.
Amen.
I evo nas sada, sada bukvalno se nalazimo u sedmom događaju.
Šesto.
Da. Na kraju. Dobro, sedmi je onako ruševini. Mi se, baš se nalazimo na kraju.
Amen.
Znači, i čak dok je ta šesta vizija, vidite koliko su šesta i sedma vizija brata Brahama pomezana, još dok je gledao tu viziju, žene koja je izrasta u velikoj sili, znači katoličke crkve, po mogućnosti žene predsjednice, vidjet ćemo da li će to tako biti. Ne znamo, to Bog zna, čak nije ni bitno. Ali katolička crkva se ovim uzdiže, preuzima kontrolu nad Amerikom i uvodi svet u završni obračun.
Amen. Amen.
I uvodi svet u završni obračun. Pokušavajući da se obračuna konačno i sa Rusijom i okrećući leđa Izraela. I to je ono što nas čeka.
Amen.
Iz Bele kuće izlazi predsjednik koji je srce podržavao Izrael. Ne 144.000. Ne Boži Izrael, ali podržavao je državu Izrael. Znači, katolik neće imati nikakva osjećanja prema Izraelu. Amen. I prema svetoj zemlji.
Amen.
Niti oni danas misle, niti su ikada mislili da ta zemlja pripada Izraelu.
Amen.
Ostavit će Izrael na cedilu.
Amen.
I surovo vladati. Pazite. Surovo vladati.
Amen.
Sveto. I surovo se obračunavajući sa ostatkom ženinog semena,
amen,
denominacijske Amerike, koju će gurnuti u progon i represiju. I to nas čeka. I jedini način, i to njih čeka tamo u srbi. U ovom smislu će nama, možda smo se uvek žalili, završit ću sa ovim, možda smo se uvek žalili da nismo u centru zbivanja, zaista i nismo. Jer centar verskih zbivanja je onoga što Bog radi, pomeren sa istoka na zapad. I najvažnije stvari su se događale u Americi. U službi brata Brahama, prorok je bio iz Amerike, rođen u Americi, propovedao u Americi, poruka dolazi iz Amerike i centar zbivanja je Amerika. Ali u završnim danima našeg života, po Božjoj milosti će se ispostaviti da nam je bolje da živimo
van
Amerike. Jedino što nama preostaje, jeste da se podignemo molitvom,
amen,
iznad buke laodikejskog vremena.
Tako je.
Da se više molimo. Ja ne znam, to sad može da se otegne. Ne znam koliko, Bog zna. Ne vjerujem da će to predugo trajati, ali znate, 33. godine brat Braham imao ovih sedam vizija, sada je 2020. godina, mi smo još 13 godina, pa će jedan vek od tih vizija da prođe. I brat Braham je upravo tu prvi put izgovorio da misli da će se sve ovo ispuniti do 77. godine. I jasno je rekao to, ja mislim, ne Gospod. Vidite, I to je bilo ljudsko mišljenje koje nije bilo ispravno. Kao što i moje ne mora biti ispravno. Ja mislim da će ta žena ipak doći na vlast u Ameriku. Ali ne mora da bude tako. To sam ja. E, i brab Raham je prvi put tu rekao 77. godinu koju su kasnije iskoristili da ga kritikuju, da ga napadaju, da ga napuštaju kada je to vrijeme došlo. Ali ovih 7 vizija su perfektno tačne.
Amen.
Ono što nama ostaje danas, da se više molimo, iako to vrijeme potraje, molite se.
Amen.
Molite se.
Amen.
Bog će vam dati, zbog vaše molitve, male stvari koje vama tako puno znače.
Amen.
I promeniti vaše živote. Uzimajući dobar deo tereta.
Amen.
Koji vi vašim razumom, planirajući vaše živote do sada, niste mogli da uzmete.
Amen.
I neka vas Bog blagoslovi. Ja sam siguran, to je taj zadnji korak i zadnji napor koji ćemo imati. Znači,
amen,
dignemo iznad košmara ovoga sveta, buke svih ovih glasova.
Amen.
I da se fokusiramo na reč Božju. Znači, ako ništa drugo ne možete da radite pametnije, čitajte ove knjige ponovno.
Amen.
Zato što će vam um fokusirati na prave stvari.
Tako je.
Bog blagoslovi.
Amen. Dragi Gospode, stojimo svi zajedno pred Tobom, Bože. Eto, Gospode, pevali smo Tebi na slavu, Gospode, i zaista kao što molitva kaže, neka se sveti Tvoje ime, Bože, i neka Tvoje carstvo vlada u našim srcima i dušama, Gospode, dok to carstvo ne zavlada cijelim svetom, Bože. Tako, Gospode, dajmo Ti slavu, dajmo Ti hvalu, Gospode. Stojimo kao Tvoja deca, kao Tvoji ljudi, Gospode. Verujemo, Gospode, da si nas rodio reči istine, Gospode, i da si nas blagoslovio otkrivenjem Isusa Hrista, Gospode, koje je tako dragoceno u ovom danu, Oče. Tako hvala Ti, Bože, što smo danas na ovoj službi, Gospode, u vremenu kada luduje nekakav virus, Gospode, na ovoj zemlji, Gospode, kada je sve moguće zatvoreno i kada su ograničili ljude, čak i da idu u prodavnice ili bilo šta drugo, Gospode, ipak, Bože, po Tvojoj milosti mi smo skupljeni zajedno, Oče. Bože, i tako ispunjavamo deo reči koja kaže da ne zaboravljamo svoje skupove, kao neki koji imaju običaja, Bože, da napuste svoje skupove, pogotovo kako vidimo da se približava taj dan, Oče. A taj dan, Gospode, ovim događajima, modernim događajima koji su danas upravo, svedoci smo, Gospode, ispunjavanja velikih vizija koje imao Tvoj prorok, Oče, i više niko ne može poreći, Gospode, da je tako govori Gospod koji je rekao brat Branham bilo ispravno, Oče. Sada kada je sve ispunjeno, sada kada gledamo, Gospode, svršetak svih stvari, Oče, Gospode, Bože, budi nam milostiv, Oče, da uradimo stvari koje se ispravne, Bože, da ispunimo svoju svrhu života zbog čega si nas stavio ovdje, Oče, da pomognemo, Gospode, drugim ljudima da dođu do večnog života, Gospode, dok još ima prilike za to, Oče, i da budemo svetlo našim porodicama, Bože, živeći takav život, Oče, da znaju, Bože, da žive sa Božijim sinom ili kćerkom, Oče. Tako, Bože, molim Te, budi sa nama, Oče, u ovim danima. Pomozi nam, kao što je brat Ragnar rekao, da se dignemo iznad sveg buke Laodikeje, Oče. Da kada otvorimo internet, Oče, otvorimo sa ciljem da usvedočimo nekome, da kažemo nešto o reči.
Amen.
Ne da se zabavljamo, ne da provodimo sate u glupostima, Bože, u ovakvim teorijama, onakvim teorijama, Oče. Mi smo tu da bi pomogli ljudima da izađu iz svih teorija, Oče. Ne da ih uvlačimo još dublje i još gluplje stvari, Oče. Tako, Bože, pomozi nam da budemo duhovno osjetljivi na Svetog Duha, Bože, da budemo vođeni Duhom. Pisano je da su sinovi Božji vođeni Duhom Božji, Oče. Tako, hvala Ti, Bože, za ovu službu, hvala Ti za dom sestra Julije, Oče, blagoslovi njen život, Oče, pomozi joj da uhvati ceo um Božji za njen život, Oče, i pomozi njenoj deci, Bože, koja trenutno žive život koja ona nije sretna, Oče, ali, Bože, Ti si svemogući Bog, Ti možeš učiniti više nego što mi možemo da molimo, Oče. Također za brata Darka, Oče, koji se javio, Oče, sad sa amen, Oče. Molim se, Bože, i za njegovu porodicu, Oče. On bi želeo, Bože, da njegova porodica bude bliže, Oče.
Amen.
Tebi, Oče, da žive drugačiji život, Oče, svi zajedno, Gospode. Ja se molim da blagosloviš molitvu njegovog srca i njegovu želju, Oče, da bude sa svojima, Gospode, u ovom veličanstvenom otkrivenju Isusa Hrista, Oče. Pomozi svima nama, Gospode, dok hodamo, Bože, ovom suznom dolinom, Bože, da u našim očima ne budu suze, već radost, Oče, i lice koje je sretno u Božijoj prisutnosti, Oče. Hvala ti za brata Dragomira, Oče, pomozi mu da maši uvijek sa mačem duha, Oče, da se ne povlači, Oče, da stoji za tvrdog štita vere i na tvrdoj steni otkrivenja, Oče, koja nikada neće biti pomerena, Oče. Tako da mi svi zajedno, Bože, imamo blagoslov od službe koju on ima kroz Isusa Hrista. Amen. Brat Dijana i Dragan, Bože, oni su bolesni, Gospode. Ti si Gospod koji se brzo nalazi u nevoljama, Gospode. Tako pomozi njima, Bože, ako su gledali ovaj streaming, da sa ovom službom i ovom molitvom budu ohrabreni, Bože, da okrenu svoje srce ka Gospodu, Oče, da ispovede tu spasonosnu rečenicu, njegovim ranama mi smo isceljeni. Tako pomozim da vide viziju Bože večnog života i viziju sile Božije i otkrivenja Božijeg, Oče. Jer Bože, ti nisi samo Bog Biblije, ti si Bog sada, koji sada lečiš, koji sada spasavaš, koji sada činiš čuda. Ti si isti juče, danas i zauvijek, i to verujemo, Bože, zato što je to temelj naše vere, da Isus Hrist isti juče, danas i zauvijek, Oče. Tako molimo se, sad sam se setio i brata Gorana i sestre Milice, njegove supruge. Ona je rekla da nisu mogli doći zbog nekih poslova, što on putuje i nešto, nije šta. Kako god, blagoslovi brata Gorana koji putuje po Evropi, Bože, da dok putuje, da razmišlja o Bogu, da se moli Bogu, da sluša propovedi proroka, Bože, i da ga to približi jako Bogu. I blagoslovi njegovu ženu Milicu, Oče, da njen fokus bude uvek reč, Gospode, i da sve što utiče na nju, a nije reč, da to bude odaljeno od nje u ime Isusa Hrista i njenu decu blagoslovi. Amen.
I Danicu mi imamo, brate.
I Danicu.
Danicu.
Jel bi mogli još da se pomolimo za Zadar? Tamo je zemljotres bio, nije to sam ne tražila, nego eto, ja bi volila.
Dobro, molimo se za sestru Danicu, Bože, da ti znaš njenu okolnost, znaš njeno srce, znaš tačno gde je, u kakvom je stanju, šta je njena potreba, Gospode. Mi samo, Gospode, se molimo da i ne zaboraviš, da deluješ u njenom životu, Bože, da učiniš sve ono što bi ona želela da bude učinjeno, Oče. Zato što si ti Bog milostiv, Gospode, i lako se nalaziš u nevolji, Oče.
Amen.
Tako blagoslovi je u ime Isusa Hrista i Bože za Zadar, Oče, eto, imali su zemljotres. Hrvatska se u zadnje vreme trese sve više i više, Gospode, i svedoci smo iz Zagreba i sada Zadar i ko zna šta će sve još da bude, Gospode. Mi ne možemo to promenuti, ali molimo se za nevestu Isusa Hrista u Hrvatskoj, Gospode. Molimo se da oni budu sačuvani i zaštićeni, Gospode. Molimo se da dok oni su tamo, Bože, da nađu posljednjeg člana Hristovog tela kojih ima, Oče. I molim se prosto da ih blagosloviš, da ih čuvaš, ohrabriš, da nevolje koje možda su oko nas, Gospode, one ipak ne mogu nas da potopre, Oče. One ne mogu uništiti tvoju crkvu, Gospode, jer crkva stoji na steni otkrivenja, Oče. Tako, hvala ti na svemu, Oče, i pomozi nam da budemo hrabri, jaki, Gospode, i da se ne povlačimo nikada u ime Isusa Hrista.
Možda za Milone Mariju.
Milone Mariju, amen. Hvala ti za Bože, hvala ti Bože što ima sve duži spisak, Bože, i potreba, Gospode, i što tvoja crkva misli na druge, Oče. Hvala ti za Milone i Mariju, Oče, oni su već duboko ušli u godine, Gospode, i u tim godinama, Bože, više ne postoji nikog ko možda kaže ništa mene boli, Oče. Ali, Gospode, zato, Bože, duša je tamo u telu i dok god je duša u telu, Oče, ima nade za svakoga, Gospode. I kao što je rekao jednom brat kad je imao dete koje mu je bilo novorođeno i sa problemima, rekao je svojoj ženi, dok je duša u tom detetu, mi ćemo verovati, Oče.
Amen.
Tako, Bože, molimo se za Milone i Mariju da ih blagosloviš, Bože. Amen. Bože, oni su doneli na svet dve osobe koje veruju u poruku, Gospode, koje su nama drage već godinama, Oče. Tako mi se molimo, Bože, da oni koji su uspeli da rode takve osobe na svet, Bože, ne budu zaboravljene, Oče, i molimo se za njihove živote, Gospode, da oni u ovim starim danima nađu, Bože, još dublje smisao života, Gospode, i sve ono što je potrebno za njihov život i naravno zdravlje u tim godinama je najvažnije. Tako molimo se da ih blagosloviš svim tim stvarima u ime Isusa Hrista. Amen.